Добър ден, дами и господа! Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Тон режисьор е Ивайла Дулевска, аз съм Богдана Лазарова. Преди лятната ваканция припомнихме в две части как цели две години след взривовете във военното поделение в Челопечене, военна прокуратура така и не е дала отговор какво причини пожара довел до взривовете, проверена ли е изтъкваната като най-вероятна версия за умишлен палеж, за да се скрият огромни липси на боеприпаси и кой е виновен за това. След излъчването на материалите с допълнителни данни ме потърсиха бивши служители от поделението и бивши сътрудници на ВКР, които обаче пожелаха да останат анонимни. От разказа им се очерта по-ясна картина на това, което се е случвало в поделението. Според съобщение на Министерство на отбраната от деня на взривовете, поделение 18-250 в Челопечене е подчинено на бригада логистика към Генералния щаб на Българската армия и към момента на инцидента е в процес на ликвидация. Закриването му всъщност е започнало 2 месеца по-рано в началото на юни, съгласно заповед на Генштаба от май 2008. В складовете му се съхраняват излишни за въоръжените сили боеприпаси, които подлежат на утилизация. Поделението всъщност е сборен пункт и в него през годините са изпращани всички боеприпаси от всички закрити поделения в страната. Така, от първите дни на юни 2008 фактически е започнало предаването по описи на боеприпасите на бригада логистика, включително броенето им по наличност по видове. Според същото съобщение на Министерство на отбраната, до инцидента в поделението всъщност не са взривявани боеприпаси и от 2 седмици там не се е извършвала и утилизация. Базата е прехвърлена на цивилна охрана на охранителна фирма МОБА, уточни тогава Министерството. Тази охранителна фирма всъщност е създадена от Военното министерство, при положение, че не е ясно дали то е имало право на търговска дейност и е избирана масово да охранява военни обекти и поделения. Според хора от частния охранителен бизнес, търговете са били манипулирани от самото военно министерство, като в изискванията е вкарано условие охранителите да ползват дългоцевно оръжие, при положение, че частните охранителни фирми нямат право на такова по закона за частната охранителна дейност. Към 3 юли 2008 цялото поделение се охранявало от 2 цивилни служители от охранителна фирма МОБА, за които не е установено къде са се намирали в момента на взривовете. Единият би трябвало да се намира на вишката на втори пост пред хранилището, което е само на 10-20 метра от взрива. Вторият трябва да е бил на входа на поделението. Ако те са били на работното си място, щяха да пострадат и да получат физически травми от експлозиите. В складовете на поделението в този момент, според съобщението на Военното министерство, са се съхранявали общо 1494 тона боеприпаси. По думите на бивши служители в поделението, злоупотребите и незаконните продажби на боеприпаси са започнали още през 1993 година. През годините многократно са изпращани сигнали за тях в военното контраразузнаване. Над 200 тона боеприпаси са липсвали в поделението в Челопечене. При провеждане на процедури са констатирани разлики, откъдето са получени определени нередности. Има злоупотреби от отпадъчни материали в дейността на поделението в Челопечене. Това заяви 4 дни след взривовете бригаден генерал Бойко Рабоджийски, началник на бригада логистика към Генштаба и отговарящ за поделението в предаването Деня на Дарик Радио. Той обясни, че при провеждане на процедури в годините 2005-2006 са констатирани разлики, което е докладвано на началника на Генштаба и са взети мерки още тогава. Имало е разлики в тегленето на отпадъците, откъдето са получени определени злоупотреби. Генерал Рабаджийски допълни, че първата проверка е извършена през 2006 и след нея е наказан дисциплинарно началникът на поделението майор Мирослав Митов. По думите на Рабаджийски, материалите от следващите проверки са внасени в следствието и прокуратурата. Точно за липсата на тонове боеприпаси по материали на военна полиция беше образувано първото дело срещу майор Мирослав Митов, началник на поделението в Челопечене, при това повече от месец преди инцидента на 28 май 2008. Тогава беше назначена счетоводна експертиза, която да покаже колко тона метал е изчезнал от складовете и на каква стойност е щетата от незаконната му продажба. По думите на заместник главния прокурор Камен Ситнилски, първоначално делото е за липсата на 51 тона боеприпаси, но по материали на военното контраразузнаване липсите са общо около 200 тона. С назначаването на ревизия на поделението през май 2008 по повод ликвидацията му, началникът на поделението майор Мирослав Митов, който е бил уволнен от военния министър, е върнат на работа, за да сдаде поделението под опис. Бивши служители от ВКР твърдят, че по документи всички боеприпаси са се водили в наличност в складовете. В действителност обаче е имало огромни липси по видове – стомана и месинг и по калибър. Майор Митов е върнат на работа, за да сдаде поделението, но поради ликвидацията, към този момент вече всички служители в поделението, работници и помощен персонал, са били освободени и не е имало физически кой да брои снарядите. Бивши ВКР офицери уточняват още, че началника на поделението не би могъл да крие толкова дълги години злоупотребите и липсите, ако не е покровителствено отгоре, от генерали в генштаба и началници в Министерството на отбраната. Кои биха могли да са те? До момента военна прокуратура не е дала отговор. Така Митов и покровителите му са бавили повече от 2 месеца ревизията с умуването кой ще брои, като няма работници. Ето в този момент става взривът. Рано сутринта в 6:28 на 3 юли 2008. В извънработно време, при липса на персонал, извече цивилна охрана от 2 души. Така, като най-вероятна версия за взрива се очерта заличаване на липсите от 200 тона боеприпаси. Пожарникарът на поделението всъщност в разпита му веднага след инцидента е казал, че е имало пожар в складовете преди боеприпасите да избухнат, забелязал го към 6 часа сутринта, половин час преди да започнат взривовете. Той обаче не знаел откъде е възникнал пожарът. След това взривовете продължават цяло денонощие. Последният е констатиран в 5:40 сутринта на следващия ден. Всъщност, месечно в поделение 18-250 са се продавали по 4-500 тона цветни метали от разкомплектовани боеприпаси. Месинг, олово, цинк, мед, отделно стомана, тротил, барут, дори съндъци от окомплектовката на боеприпасите. В същото време в целия период на съществуване на поделението от военното министерство са отпускани средства за разкомплектоването на боеприпасите, тъй като поделението е било на собствена стопанска сметка. Месечните суми са били по 800 000 лева. Бивши служители на ВКР обаче твърдят, че тези пари не са стигали до поделението, а са потъвали някъде в министерството и в генштаба. Издръжката на заплатите и всички консумативи са покривани от разпродажбата на метали. Дори и само от продажбата обаче. Банковата сметка на поделението никога не е имало под 1 милион лева. В същото време на всички поредни началници на поделението са налагани дисциплинарни наказания, с които те са държани послушни. Първоначалните взривове всъщност са били 3 мощни и 1 остатъчен, затихващ. Специалисти коментират, че времето между тях е било колкото да се набере 1 мобилен телефон и най-вероятно складовете са взривени точно по начина, по който беше взривена и убита аптекарката Христомира Атанасова в центъра на София с мобилен телефон. Жалба на служител от поделението до тогавашния министър на отбраната Николай Цонев изнася редица факти за ежедневни злоупотреби в поделението. През април 2001 служителят съобщава на ВКР, че предстои кражба на незаплатени барут и тротил от поделението, които ще бъдат изнесени с камион с варненска регистрация. След като ВКР не поело сигнала, той е уведомил полковник Иванов от дирекция Националната полиция и той е изпратил 2 подполковници от полицията в поделението. Те заловили камиона в момент на товарене на барута и тротила от хранилището. Камионът се оказал необезопасен да транспортира взривни товари. Шофьорът му не е имал никакви необходими документи за тези товари, не е имал фактура за платен товар, не е имал лиценз за работа с взривни материали. От дирекция на полицията са уведомили началника на генштаба генерал Михо Михов и в поделението са били изпратени и 2 генерали от генштаба за проверка. Единственият резултат е, че след проверката началникът на поделението, подполковник Петко Лазаров и майор Пасев са били наказани с мъмрене и строго мъмрене. Въпросният служител обаче бил заплашен с разстрел, пише в жалбата му до бившия военен министър Николай Цонев. Интересни факти за незаконната търговия с боеприпаси от поделението изнася статия от 8 юли 2008 на вестник Атака, орган на партия Атака, днес неформален коалиционен партньор на управляващите. Ето някои буквални извадки от статията. Отдавна е ясно, че генералите, които той назначава, обслужват терористи и трафиканти. Според последните съобщения от 7 юли, взривът е потулил липсващи муниции, вече продадени на арабите и не само на тях. Бившият полицейски шеф Казанлък, Кольо Енчев, изнесе по телевизия 7 дни, че в средата на март 2007 складовете на завод Арсенал били в ръцете на косовските албанци. Шиптарите товарили на своите камиони тонове боеприпаси, предназначени за минохвъргачки съветско производство. Затова не беше чудно, че през ноември 2007 в Република Македония бяха разкрити бункери на албански терористи, пълни с българско оръжие. Тази търговия няма как да се върши без покровителството на главнокомандващия българската армия и или генералите, които той назначава. Още по-необяснимо е бягството на шефа на Агенция национална сигурност Петко Сертов от България в такъв момент. Вместо да работи денонощно над саботажа в Челопечене, да ръководи лично операцията по разкриване на истината, шефът на ДАНС, който уж от половин година имал информация за далаверите с боеприпаси в това поделение, бе замъкнат в Париж като част от антуража на Станишев. Абсурдите не свършват до тук. Командирът на разнаредител на база Мирослав Тошев Митов все още не е дори уволнен. Той е само временно отстранен, вместо да бъде арестуван на часа. Дори и след като повереното му поделение оставено без охрана хвъркна във въздуха. Дори и след след като ракета BM-21 Град удари летище София. Впрочем, такива ракети не фигурират в списъка с боеприпасите в поделението, който беше разпространен в медиите на 3 юли. Ако тази ракета е дошла по инерция от Челопечене до аерогарата, значи в поделението са се съхранявали и муниции, които не бяха обявени в списъка на Военното министерство. Цитирайки полицейски източници, вестник Стандарт установи, че на площадката на поделението са се съхранявали 122 мм неуправляеми ракети за системите Град. Те са били вкарани там в средата на юни 2008 след разформироването на поделението. В ракетите е нямало високо запалимо гориво. Двигателят на Град е с твърдо тротилово гориво и не може да бъде причина за експлозиите. Ракетите или са откраднати преди това от друго поделение на военното ведомство, или са били подготвени за кражба, ако са били свалени от въоръжение. А защо не и за износ? За продажба? В складовете имало също автомати и пистолети. Все още удобно седи в креслото си и прекия шеф на Митов, началникът на бригада логистика в генштаба генерал Бойко Рабаджийски, който отговаря за поделението. Всичко това е буквален цитат от статия на органа на партия Атака 5 дни след взривовете в поделението. По данни на бивши служители на ВКР, боеприпаси от поделението са хващани и в Грузия и Осетия, както и в Албания. Отговори на въпросите, които тази статия поставя, военна прокуратура не е дала и до днес, 2 години след инцидента. Ето какво каза в предишната част на това разследване, излъчена на 28 юли тази година, заместник министърът на отбраната Валентин Радев, член на експертната група, която трябва да установи причината за пожара в поделението. Експертиза, която се бави вече 2 години.
В тази връзка ги молиме, вече мисля, че трети път ли го удължаваме с такива писма, докато не бъде почистен, особено частта, която се намира на техническата територия, където са били складовете, сградите с боеприпаси. Там има кратери и под кратерите има боеприпаси, които ние не можем да ги изчистим, няма такива съоръжения българите. И сме помолили американско посолство, те ни съдействат, те вече ни помагаха, знаете, и чакаме да изчистят и тази. Нашата молба има и прочистване на водни огледала или езера, наблизо където басейните водните, но и тази територия. След като влезат вътре и изчистят дълбочина, около 60 см, тогава комисията може да приключи работа.
В справка, изготвена от американското посолство у нас за агенция Фокус и излъчена от агенцията само 2 дни след това, на 30 юли, обаче се казва, че американското правителство е похарчило близо 1 милион долара в помощ за разчистване на района на поделението в Челопечене. По-нататък съобщението се казва, в тези средства се включват персоналът и екипировката, които са взели участие в действията по разчистване района в рамките на операция «Горещо лято». В тези средства е включена и помощта по идентифицирането на останките от боеприпасите на обект. В рамките на тази помощ САЩ са предоставили на българските военни магнитен детектор, който има способността да засича останки от боеприпаси. Част от изхарчените средства са похарчени за разходите по американски експерти, работили заедно с българските си колеги. Част от въпросните средства остават в българската армия, докато не приключи разчистването. САЩ ще продължава да дава помощта си за българското правителство в усилията му за унищожаване на изтеклите от въоръжение, оръжие и боеприпаси, така че да се намали риска от подобни инциденти, като този в Челопечене, казват още от американското посолство. За американска финансова помощ за почистването на района на поделението се говори в пресъобщение на посолството на САЩ в България от преди година и половина, от 27 март 2009. Тогава посолството на САЩ съобщава, че в рамките на тази програма по прочистването на стойност 750 000 долара, американските специалисти са открили и прочистили над 110 000 потенциално опасни боеприпаси. Американски цивилни военни специалисти са проучили района на експлозията дни след инцидента и Съединените щати са осигурили незабавна финансова помощ на българските въоръжени сили, като така са поели разходите по прочистването и осигурили допълнително 750 000 долара за самия проект. Година и половина по-късно, на 3 септември 2010, нашето военно министерство обяви, че военните спират да прочистват района на складовете край Челопечене, взривени преди 2 години. Операция «Горещо лято» 2010 е изпълнена на 98%, рапортува пред медиите генералът Анас Самандов, командващ съвместно оперативно командване. От Министерство на отбраната уточниха, че от 20 май тази година сапьорите са открили над 5500 невзривени боеприпаса, за толкова са стигнали отпуснатите от Министерство на отбраната 255 000 лева. Никой не знае колко още мини снаряди са скрити в 540 декара водни площи и 40 декара непроучен терен, уточниха обаче от Военното министерство. Така, 2 години след експлозиите в Челопечене, нито районът се оказа напълно прочистен, нито разследването на прокуратурата приключено, нито вината за инцидента изяснена.